Preuzvišeni gospod apostolski nunci v Sloveniji, preuzvišeni gospod nadškof metropolit, dragi bratje v škofovski službi, predragi duhovniki, spoštovani odlični gostje, dragi bratje in sestre. Ko je 24. septembra 1862 umrl škof Slomšek, je Davorin Trstenjak, župnik v Šentjurju, zapisal: ko so zvonovi župnijskih in podružnih cerkva zapeli pogrebno melodijo, se je Božje ljudstvo zgrnilo in med solzami molilo za svojega pastirja. Vsi so se priporočali njegovi priprošnji, kajti ljudstvo javno govori, da je pokojni škof živel pobožno in sveto življenje in je bil za nas resnični apostol. Dva meseca kasneje, 20. vinotoka, je ljubljanska zgodnja Danica zapisala: ti si bil luč Slovencev na zemlji, upajmo, da boš tudi zavetnik, naš zavetnik v nebesih. Spoznanje o veličini pastirja, ki je ravno kar odšel z tega sveta, je prodrlo v zavest ne samo vernikov Levantinske škofije, ampak celotnega slovenskega naroda. V resnici je Slomšek, posebno od leta 1846 dalje, ko je postal Levantinski škof, zavzel osrednje mesto v slovenski javnosti. Slovenija je videla v njem svojega duhovnega voditelja, osebnost, ki je povezovala med seboj slovenske dežele v medsebojnem bogatenju, pa tudi v premagovanju regionalnih ozkosti, ustvarjalca na višji ravni z ideala zedinjene Slovenije, pogumnega branilca dostojanstva slovenskega človeka in njegovega jezika pred germanskim pritiskom, vzgojitelja in pospeševalca narodne kulture, zagovornika katoliške vere pred tokovi liberalizma, zvestega sina Svete cerkve v polnem občestvu s Petrovim naslednikom v Rimu. Zgodovinar Franc Kovačič je videl v Slomšku utelešenje najbolj plemenitih slovenskih lastnosti. Kolikor nam je dano videti v človekovo notranjost in zaznati postaje njegove osebne rasti, smemo trditi, da se je Slomšek oblikoval kot človek in kristjan poleg izjemnega odziva Božji milosti, po zgledu svoje matere Marije Zorko, žene blagega značaja, vesele narave in iskrene pobožnosti. V mnogih njegovih spisih je kot v filigranu navzoča podoba matere, s katero je bil silno navezan, a jo je žal izgubil, ko mu je bilo komaj 15 let. Še v starih letih se je spominjal, kako mu je mati, navajam, svete pesmi pevala in pobožne narodne povesti pravila, katerih veliko so na pamet znali, kot poroča njegov prvi biograf Kosar. Janezu Blajvajsu pa je pisal leta 1848: nisem še pozabil drage matere svoje, tudi ne bratov matere slave. Drugi, ki je odločilno vplival na Slomškov osebni razvoj, je bil Jakob Prašnikar, kaplan v Ponikvi. Slomšek ga imenuje moj vzgojitelj. On je odkril nadarjenost živahnega pastirška Sloma, mu omogočil šolanje v Celju, v Ljubljani in Senju in mu sploh stal ob strani po smrti staršev. Prašnikar je bil tudi njegov novomašni pridigar v Olimju. Tretja osebnost, ki odločilno posegla v Slomškovo življenje, pa je bil Ljubljančan Janez Anton Zupančič, profesor slovenščine na celjski gimnaziji, ki je dijaka z Ponikve seznanjal s porajajočo se slovensko poezijo in ga utrjeval v narodni zavesti. duhovnik in zgodovinar France Dolinar, ki je umrl leta 1983 v Rimu, imenuje Slomška oče slovenske cerkve. Naziv se mi ne zdi povsem utemeljen, kajti naše očetje v veri so škof Virgil iz Salzburga in oglejski patriarh Pavlin s prvo generacijo misionarjev, med katerimi izstopa sveti Modest. Pač pa je Slomšek sredi 19. stoletja, citiram, odločilno posegel v problem razmerja med slovenskim narodom in katoliško cerkvijo, poslovenil cerkev na slovenskem in dal katoliški obraz prebujajočemu se slovenstvu, kot pravilno ugotavlja Dolinar. S katerimi miselnimi tokovi se je srečal Slomšek in s kakšnimi silami se je soočal v svojem boju za katoliški obraz slovenstva. Najprej je tu rastoča moč germanstva, ki od pruskega kralja Friderika Velikega dalje vse bolj odločilno posega v evropsko politiko. V sedemletni vojni ob nastopu Marije Terezije Prusija vzame Avstriji Šlezijo, 100 let kasneje, leta 1866, pa jo poniža pri Sadovi, da ne omenjamo francoskega poraza pred prusko vojsko leta 1870 in razglasitev nemškega cesarstva v Versaju. Hkrati svojo vojaško in gospodarsko močjo Prusija širi tudi ideje liberalnega protestantizma, sovražnega katoliški cerkvi in pospešuje germanizacijo v svojem vplivnem področju. Nasproti stoji katoliška Avstrija, ki pod vodstvom kneza Metternicha iz strahu pred idejami francoske revolucije in nemškega liberalizma vodi izrazito konzervativno politiko na intelektualnem področju. Vse publikacije so pod strogim policijskim nadzorom, cenzura deluje brezhibno. V tem duhovnem ozračju izbruhne marca 1848 revolucija kot upor proti policijski državi in njenim samovoljnim metodam. Septembra istega leta je ukinjen feudalizem, kmet postane lastnik zemlje, ki obdeluje, tlaka je odpravljena. Avstrijska cerkev pod vodstvom kardinala Rauscherja odločno podpre mladega cesarja Franca Jožefa in napove boj proti liberalizmu in jožefinski zakonodaji, ki je cerkev postavila pod državno kontrolo. S konkordatom leta 1855 dobi nadzor nad šolo, verouk je zopet šolski predmet, ustanovljena so cerkvena sodišča, dovoljene so škofijske sinode, škofje lahko brez vladnega dovoljenja kontaktirajo s svetim sedežem. Skratka, cerkev ponovno dobi svobodo, ki jo je izgubila pod Jožefom II. Kot reakcija na vse večjo moč germanstva in njegove osvajalne težnje se po drugi strani krepi kulturni odpor slovanskih narodov. Medtem, ko elita še govori pretežno nemško, latinsko ali francosko, se vse bolj uveljavlja misel o vrednosti narodnega jezika. Znanstvene študije o slovanskih jezikih si sledijo druga za drugo. Oče Marko Pohlin objavi kranjsko gramatiko leta 1768. Leta 1808 zagleda na Dunaju luč sveta Kopitarjeva Gramatik der slavischen Sprachen Krajn, Kärnten und Steiermark. Leto kasneje Jozef Dobrovski objavi znanstveno slovnico češkega jezika. Slovaški protestantski pastor Jan Kolar v svoji odmevni poeziji pripoveduje o nesreči Slovanov, ki jih tlačijo Nemci. Pavel Šafarik, slovaški protestant, poziva k solidarnosti med Slovani. František Palacký v svoji monumentalni zgodovini Češke predstavi narodno preteklost kot boj med Nemci in Čehi. Med Hrvati Ljudovit Gaj ustanavlja čitalnice, založbo, knjižnice za promocijo štokavščine kot knjižnega jezika. Na splošno je slovansko plemstvo in meščansko naklonjeno Habsburški monarhiji. Palacki, na primer, vidi v Avstriji garancijo proti nemškemu in ruskemu imperializmu. Avstrija, kjer so Slovani v večini, naj bi bila najboljše jamstvo za avtonomijo slovanskih narodov. Treba pa je pripomniti, da je večina teh narodnih buditeljev liberalno usmerjenih, med njimi prevladujejo protestanti. Kako se postavi Slomšek pred te miselne tokove? Kakšna je njegova strategija pred poskusi germanizacije njegovih slovenskih vernikov in pred vplivom liberalizma? V vseh svojih nastopih, tako v pridigah kot v spisih, poudarja dostojanstvo kristjana kot Božjega otroka in hkrati brani slovensko istovetnost in slovenski jezik pred navalom nemškutarjev, svari pred liberalizmom, ki ogroža vero, in poziva k zvestobi katoliški cerkvi kot najboljšemu jamstvu za prihodnost slovenskega naroda. V knjigi Življenja srečen pot iz leta 1837 poziva slovenskega fanta s temi besedami. Ne pozabi, da je slava tvoje ime, zato se tudi nosi, da boš slave, časti in hvale vreden. Osebni ugled pa ne temelji na imenitnem izvoru, niti ne na bogatstvu, ampak je odlika, ki si jo človek pribori s poštenim življenjem. Zopet navajam Slomška, ne zanašaj se na imenitnost svoje hiše, ne na žlahtnost svojega rodu, pa tudi ne žaluj, če imenitne žlahte nimaš, skrbi le za svojo lastno vrednost. Lepe lastnosti, ki si jih osvojiš, bojo tvoja slava. Slomšek nenehno poziva k osebni odgovornosti. Človek kot Božji otrok je odgovoren pred Bogom za svoje življenje. Od tega, kako izpolni svojo nalogo na svetu, je odvisna njegova večnost. Tako le piše v Drobtinicah leta 1852. Dnevi našega življenja so prazne strani velikih knjig, ki nam jih je Bog popisati dal s črkami dobrih del. Srečen, kdor na smrtni postelji strani buke v svojega življenja lahko veselo prebere in zaupa, da bo sodnik njegovo pisanje pohvalil. Ena poglavitnih človekovih dolžnosti je spoštovati in ohranjati svoj materni jezik kot nosilec in izraz narodne kulture. To dolžnost Slomšek tem bolj poudarja, ker je prepričan, da nezvestoba slovenski besedi vodi tudi v izgubo prave katoliške vere. Takole piše leto pred svojo smrtjo. Naš materni jezik je varuh prave vere. Katoliška vera ravno v tej meri omaguje, kolikor se slovenski rod ponenčuje. To nam spričuje izkušnja več kakor 300-letna. Usoda slovenskega jezika in usoda vere v narodu sta v naših rokah, kajti, pravi Slomšek, noben sovražnik, naj bo še tako mogočen, nam ne more škodovati, ako mu mi sami ne damo priložnosti. In prav obrambo slovenskega jezika in kulture pred 160 leti ustanovi Družbo svetega Mohorja in za širjenje slovenskih krščanskih obzorij še ekumensko apostolstvo svetega Cirila in Metoda. Kot pastir Lavantinske škofije čuti posebno odgovornost za vero svojih štajerskih rojakov, zato jih nenehno opozarja na nevarnosti, ki jo ogrožajo. Leto po marčni revoluciji piše, sovražni veter močno piha, hud vihar se vzdiguje, da bi nam luč svete vere ugasnil. Če bo ugasnilo sonce naše svete vere, kaj se nam obeta? Obšla nas bo tema nevednosti in hudobije, obdajala nas bo črna tema zmot in pregreh, bratje in sestre moje, varujte luč svete vere, da nam jo sovražni veter sedanjega sveta ne ugasne. Odkot te nevarnosti, se sprašuje škof in omenja zapeljive bukve, posvetne časopise, posebno v nemškem jeziku pisane in slabo zadržanje kristjanov. In zaključi s tem pozivom, ne smemo brez vseh skrbi dremati, ne križem rok držati, ampak za svetovero poskrbeti in v dejanju in besedi pokazati, da smo pravoverni katoliški kristjani. Ko danes kličemo v spomin lik velikega škofa in razmišljamo o njegovi bogato obdarjeni osebnosti, o njegovi zreli narodni zavesti in čisti ljubezni do slovenske domovine, o njegovem neutrudnem delu za razvoj slovenske kulture in pogumni obrambi maternega jezika in o njegovi zvestobi Kristusu in njegovi cerkvi, hvaležno ugotavljamo, da smo pred človeško veličino, ki se redko kdaj pojavi v naši zgodovini in pred čudežem slovenske svetosti. Slomšek je živel v času, ki je bil zelo različen od našega. Njegov svet je bil v bistvu krščanski svet, ki so ga moderne prekucije, kot bi on dejal, v teku dveh stoletij uničile. Zamajale so se vrednote, kot je vera v Boga, priznavanje Božjih zapovedi kot temeljnega vodila življenja, pojmovanje družine kot trajne zveze med možem in ženo, spoštovanje gospodovega dne z obiskom svete maše, prijemanje zakramentov kot vir krščanskega življenja in tako dalje. Vse to je bilo v Slomškovem času splošno sprejeto, čeprav ne vedno tudi živeto. Danes je zelo malo trdnih točk, na katere bi se lahko opirali. Boj za materni jezik se danes zastavlja drugače kot v Slomškovem času. Nevarnosti prihajajo od drugod in so drugačne narave. Za Alojzom Rebulo se lahko vprašamo, kaj bo v združeni Evropi z našo drago slovenščino? Podobno zaskrbljenost lahko čutijo verni Slovenci glede svoje vere v Kristusa. Zopet citiram profesorja Rebula, kako se bo znašla slovenska krhkost, odprta vsem asimilacijam v neki ne več krščanski, temveč že globoko poganski Evropi? Odgovor na to vprašanje, bratje in sestre, je odločno prizadevanje za šolo, ki bo vzgajala za temeljne vrednote slovenstva in krščanstva. V tem smislu nam bo Slomšek vedno svetel zgled in vir trajnega navdiha. Predvsem pa nam je Slomšek svojo gorečnostjo in svojim neutrudnim delom vzor bojevnika za vero in cerkev. V tem smislu nas skupaj z Janezom Pavlom II. In Benediktom XVI. Poziva k zauzetemu delu za novo evangelizacijo slovenskega naroda. Prav to je ena od poglavitih nalog cerkve na Slovenskem v tem zgodovinskem trenutku. Ko papež Benedikt XVI. Ugotavlja, da je zahodna družba usodno sekularizirana, da Bog izginja iz zavesti evropskega človeka, da Kristusov lik kot človekov vzor bledi v njegovem spominu, da vrednote, ki jih je oblikovala cerkev, izgubljajo splošno veljavnost v evropskem prostoru, vse to lahko brez omahovanja obrnemo na slovensko družbo. Da je evropska družba zmedena in sama v sebi zbegana, da se človeku majo temelji njegove istovetnosti in osnovna načela njegovega etičnega vedenja, skratka, da smo v polnem intelektualnem in etičnem relativizmu, kar ima kot posledice prezir človekovega dostojanstva, nespoštovanja življenja in krizo družine, vse to so tudi problemi slovenskega naroda. Kot odgovor na ta pereča vprašanja je papež Benedikt XVI pred nedavnim ustanovil svet za novo evangelizacijo. Samo nova evangelizacija, pravi papež, lahko zagotovi rast čiste in globoke vere. Povsod je potrebno obnoviti krščansko tkivo človeške družbe. Toda pogoj za to je obnova krščanskega tkiva v samih krščanskih skupnostih. Najprej torej notranja prenova cerkve. Zato imamo kvalitetne in žal nekoliko pozabljene smernice plenarnega zbora cerkve na Slovenskem. Potem pa svežim evangelskim zagonom na delo k brezbrižnim, oddaljenim, nevernim. Cerkev se je v preteklosti nemalokrat znašla pred kriznimi situacijami. Njene izkušnje in rešitve, ki jih je znala najti, so nam lahko koristne pri izbiranju primernih sredstev v sedanjem položaju. V času protestantske reformacije je posvetila veliko pozornosti vzgoji vodilnih kadrov v svojih zavodih in univerzah, z ljudskimi misijoni je pospeševala versko življenje med preprostim ljudstvom. Pri tej prenovitveni akciji je lahko računala na podporo evropskih dvorov v Minhnu, na Dunaju, v Madridu in Parizu. Tam, kjer ni bilo državne podpore, je bila katoliška prenova manj uspešna. Tega dejstva ne gre podcenjevati. Vemo, kakšen vpliv ima danes v demokratičnih deželah parlament kot zakonodajno delo. Žal, v naših političnih krogih prevladuje moralni relativizem, ki ni samo neutralen, ampak pogosto naravnost nasproten krščanstvu. To stanje jasno narekuje potrebo po novem političnem rodu, po katoliškem laikatu, ki bo sposoben braniti vrednote krščanske civilizacije v politični areni, se soočati s pozicijami nevernih na področju kulture, biti navzoč v svetu medijev in vplivem v šolstvu. Evropska unija se ne bi znašla pred zavoro, ki je preprečila priznanje krščanskih korenin njene kulture, ko bi imela ljudi z moralnim in političnim ugledom, kot so bili njeni ustanovitelji Adenauer, Schumann, De Gasperi. Benedikt XVI je v okrožnici Ljubezen v resnici poudaril, da mora Bog zopet najti mesto v javnosti in omenil kulturno, socialno, gospodarsko in še posebej politično področje. Zato je treba vzgojiti generacijo mladih kristjanov, sposobnih dialogirati z miselnimi tokovi in ideologijami, ki so vse bolj oddaljene od krščanstva in odločilno vplivati na dogajanje v družbi. Najpomembnejša je torej notranja prenova cerkve, resna, ustrajna, zauzeta, globoka. A tudi pomen družbenega vpliva kristjanov ne smemo prezreti. Eno in drugo je pogoj za uspeh nove evangelizacije. Ne nam pri tem svojim zgledom in svojo priprošnjo stoji ob strani blaženi Anton Martin Slomšek. Amen.